Hari ini genap 100 hari pentadbiran kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan itulah asas perbincangan kami dalam Dialog Tiga Penjuru malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru di 100 hari pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan itu juga hala tuju diskusi kita. Pada malam ini, saya bersama dengan Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad, merupakan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Saya turut ditemani oleh Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Academy Sains Malaysia dan di hujung sana, YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa. Bagaimana kita menilai prestasi 100 hari pertama pentadbiran kerajaan baru dan juga akhirnya nanti bagaimana impaknya dirasai oleh rakyat? Itu saya buka diskusi ini. Saya mungkin mulakan dahulu sebelum orang politik berbicara dan juga bercakap. Saya rasa molek malam ini saya mulakan dengan wanita dahulu, Datuk Dr. Madeline Burma. Seolah-olah menjadi satu perkara yang menjadi perkara wajib bagi sebuah pentadbiran untuk menghitung 100 hari. Bagaimana apa yang telah dicapai, KPI dan sebagainya. Akan tetapi, bagaimana kita melihat daripada perspektif rakyat, terutama pasca COVID-19 dan kita masih lagi bergelut dan nak bangkit daripada COVID-19. Semak dan imbang, desakan, persepsi dan sebagainya. Di mana kita meletakkan naratif yang sebenarnya untuk apabila kita bercerita 100 hari ini bagaimana? Apa yang kita nak sebenarnya?
Terima kasih Zul kerana sudi menjemput kami, kami bertiga dan saya dan memberi peluang untuk saya pula mendahului sebelum kedua-dua ahli politik kita berbicara, memberi laluan kepada saya. Ya. Saya tertarik dengan di 100 harinya apa kata ni apa yang kita nak bincangkan hari ini. Tapi saya ni dari latar belakang akademik, okey. Ahli akademik ada satu perkataan yang mengata statistics don't lie, statisticians do. Kita boleh mengguna angka untuk kepentingan diri kita. Angka hanyalah angka. Rakyat tidak melihat angka. Rakyat nak melihat bukan hanya 100 hari macam kita hampir setiap hari kita nak melihat YB. Tetapi apa yang telah dilakukan bagi saya ini satu langkah yang baik. Walaupun saya dah mengatakan statistics don't lie, statisticians do. Ya. Sebab angka ini boleh dimanipulasi, boleh digunakan dan sebagainya. Ya. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, jangan kita terlalu gairah sangat dengan angka. Ya. Sebab angka ini macam saya kata tadi, boleh digunapakai untuk apa-apa tujuan. Tetapi dalam saya berkata demikian, saya juga seorang ahli akademik, KPIs matters. Kalau sesuatu itu tidak boleh diukur, tidak boleh kita kira, maka apa maknanya? Jadi bagi kami, kita semua ni mata sekarang sedang semua tertumpu, telinga sedang nak mendengar di mana ataupun pencapaian sebenar para YB kita, yang dia orang selalu sebut YB. Tapi bagi mereka yang di bawah sana, it doesn't matter to them. Sebab bagi mereka, mereka nak YB bukan 100 hari aja. Dia nak tahu selepas 100 hari apa akan berlaku. Adakah 101 tu apa akan berlaku? Adakah mereka hanya akan berdiam diri, nak tunggu lagi? So the most important thing bagi saya is that yes, there is KPI. But yang kedua yang lebih penting ialah kita mengharapkan para YB kita untuk terus memberi khidmat dan seperti yang diamanahkan kepada mereka.
Realiti rakyat persepsinya pada hari ini, Datuk, kalau kita dapat faham kerana
bila berbincang dengan rakyat, bagi mereka angka ini tidak ada makna. Sebab bagi mereka mungkin bukan satu kebiasaan bagi kita. Tetapi kalau di luar negara, people look forward to that 100 days. They want to know what is happening in that 100 days. Eh? Sebab ini adalah seolah-olah sebagai satu perlaksanaan janji. Cuma dot-dot-dot di Malaysia ni dikata jangan hanya janji-janji manis. Eh? So jadi bagi saya, saya ada dua pandangan. Lah. Pandangnya on one hand, yes angka itu penting. Tapi di satu pihak yang lain, kita perlu melihat angka is quantity. Yang lebih penting lagi sebenarnya quality of perkhidmatan yang di berikan. So, quantity, quality. So, itu dulu.
YB Senator, bagaimana? Sebahagian daripada pentadbiran dan juga menghitung juga angka, ada KPI juga diletakkan di dalam setiap kementerian dan sebagainya. Mungkin tadi Datuk Dr. Madeline Burma mengatakan bahawa rakyat mungkin tidak merasai angka, tetapi sebagai penunjuk arah, penunjuk aras kepada pencapaian di setiap kementerian itu diletakkan. Dan Perdana Menteri juga ada prosesnya di situ. Mungkin kita dapat fahami dan juga apa yang signifikannya daripada kacamata YB Senator dahulu.
Okay, terima kasih Zul, dan saya ucapkan juga selamat bersiaran bersama dengan Prof. Dr. Madeline dan juga Yang Berhormat Dek Nazmi, ahli parlimen kita yang muda. Saya rasa inilah orang-orang yang kita akan ketengahkan suatu hari nanti untuk Malaysia. Okey, secara ringkas saya boleh katakan begini. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, ianya proses yang berlaku dalam kerangka yang bukan kerangka biasa. Ianya berlaku di mana peralihan kepimpinan dibuat dalam konteks kerajaan semasa. Okey, yang berubah hanya Perdana Menteri. Maka saya melihat 100 hari itu yang dicanangkan atau diletakkan poinnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah merupakan his political drive, his and his cabinet line-up political drive untuk memastikan bahawasanya kerajaan ini, menteri-menterinya, timbalan-timbalannya, kementerian-kementerian yang ada di bawahnya dapat memenuhi aspirasi dan kehendak rakyat melalui apa yang dikatakan sebagai tempoh yang diberikan, timeline yang pertama ialah berkenaan dalam tempoh 100 hari. Saya setuju dengan Prof. Madeline katakan sebenarnya tadi, this is KPI. KPI bermakna satu perkara yang perlu dicapai, dan dalam masa yang sama 100 hari ini saya setuju dan amat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Madeline, iaitu 100 hari ini bukan segala-galanya. There is realistic punya pemikiran. Dan kita kena faham, apabila 100 hari Yang Amat Perdana Menteri letakkan poin ini menunjukkan bahawasanya pertama political drive nak dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri dan juga cabinet lineup. Yang kedua ialah ia menunjukkan bahawasanya ini merupakan satu proses penjajaran tugas. Kerana ada menteri yang bertukar portfolio, ada menteri yang baru dilantik, ada timbalan yang baru dan sebagainya, termasuk saya sendiri daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air bertukar kepada Kementerian Pengajian Tinggi, bermakna perlu dibuat penjajaran tugas. Penjajaran tugas ini menuntut kepada apa yang dikatakan proses yang berterusan daripada yang asal kepada yang baru dan membuat modifikasi jika perlu. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah pada saya, apabila Yang Amat Perdana Menteri mengatakan bahawasanya 100 hari ini kita letakkan sebagai satu KPI yang pertama, ianya paling penting bagi saya ialah menunjukkan bahawasanya ini adalah percubaan, ujian yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri dan juga kabinet yang ada, kerajaan yang ada kepada satu aspirasi teras negara yang baru yang saya katakan sebagai keluarga Malaysia. Jadi ini aspirasi teras negara yang baru. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawasanya ini merupakan salah satu perkara penting yang kita kena faham. Dalam konteks nak mencapai 100 hari, of course kita tahu bahawasanya ini adalah satu proses yang panjang. Pelaksanaan dasar tidak boleh disesahkan dalam tempoh 100 hari. Tetapi the turning point-nya ataupun titik permulaannya bermula dengan 100 hari. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insyaAllah besok
hari ini dah 100 hari.
Hari ini 100 hari, minta maaf saya. Satu engagement dengan rakyat keseluruhannya berkenaan dengan apa yang dicapai setiap kementerian, maka kita akan lihat setakat mana. Dan dalam hal ini tidak ada saya rasa, to be fair with the government of the day for example, kita tak boleh nak menyalahkan mana-mana pihak, kerana dalam proses 100 hari kita tak akan ke mana-mana sebenarnya, cuma dalam proses realignment of everything.
YB Nik Nazmi, bagaimana, apa yang dicapai, apa perubahannya dalam 100 hari? Kita bercerita mengenai 100 hari ini tak cukup untuk melakukan segala-galanya disebabkan pandemik, disebabkan perubahan. Tetapi kalau untuk berlaku adil dan juga disingkap semula sejarah yang tidak berapa jauh, 2018, Pakatan Harapan antara lain mungkin mangsa kepada 100 hari ini juga, kerana rakyat menilai dan juga mengkritik dengan cukup hebat. Bible, kitab, bukan kitab suci dan sebagainya. Dan di situ ada kehendak dan juga kemahuan rakyat dan juga dalam masa yang sama, kritikan politik dalam masa yang sama. Justru di mana kerangka yang sepatutnya kita letakkan. Politik satu perkara, tapi dalam masa yang sama, untuk membina negara bangsa, bagaimana kita mencerita mengenai data, KPI dan sebagainya.
Okey, terima kasih kerana jemput saya dan bersama dengan panelis pada malam ini. Dan bagi saya, memang kayu ukur 100 hari ini perkara yang biasa dalam pentadbiran politik. Cuma dalam negara kita, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Senator sebentar tadi, bagaimana kita dah melalui dalam 2018 hingga ke hari ini dah 3 kali. So kalau kita ada 100 hari, 100 hari, 100 hari, maka dah hampir setahun. Kan? Dah 300 hari yang melalui proses yang mana rakyat mungkin nak lihat penilaian awal terhadap pentadbiran baru yang ada. Jadi itu saya fikir mungkin yang menjadi hambatan sedikit untuk kita memberi ukuran 100 hari. Dan kedua ialah hakikat bahawa walaupun ada perubahan-perubahan ya, termasuk yang Mohd Senator pada hari ini dan sebagainya, tetapi secara umumnya ya, watak-watak individu-individu yang menjadi menteri-menteri dan sebagainya kebanyakannya watak yang sama. Jadi maka ini bagi saya dia punya penilaian tidak boleh diletak sama dengan sebuah kerajaan yang baru untuk 100 hari tersebut. Kedua, saya setuju bahawa sebenarnya rakyat dia lebih melihat kepada apa yang dia rasa, apa perubahan tangible yang dia boleh lihat. Dan dalam keadaan itu, ya, 100 hari ini mungkin dilihat sedikit abstrak. Jadi sebab itu bagi saya yang lebih penting memang betul yang dikatakan tadi, kita melalui krisis kesihatan, krisis ekonomi dan juga krisis politik. Maka dalam keadaan ini, kita perlu lihat apa perkara, dan saya ingat dalam banyak-banyak perkara tentulah perkara yang isu kesihatan dan juga isu ekonomi yang perlu dirasai oleh rakyat dan mungkin pendidikan. Kan, ini yang paling basic dan apa yang kita dapat capai pada hari ini itu sangat penting. Dan kita juga perlu ambil peluang, ya, macam istilah yang sangat popular, you know, whenever there is a crisis, there is an opportunity, ada peluang. Dan kita lihat banyak Amerika, mereka melahirkan kelas menengah mereka, Jerman dan Jepun lepas kalah perang, mereka melahirkan dasar industri mereka. Jadi kita sepatutnya menggunakan peluang macam Korea, ya, selepas mereka melalui pandemik COVID, mereka menjadikan itu asas untuk mereka bergerak ke depan. Walaupun ada beberapa rancangan disebut, ya, dan sepanjang sama ada kerajaan sebelum ini atau kerajaan pada hari ini, kita tidak lihat satu istilah dia moonshot atau rancangan besar untuk kita bergerak ke depan dalam keadaan, ya, ekonomi dan pandemik yang sudah menjadi endemik dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi itu saya fikir harapan rakyat. Rakyat, ya, dia mungkin lebih pada dia tengok muka saya pun dia kata tak, dia nak tengok harga barang turun, kan, dia tak nak tengok muka saya, dia tengok apa, dia tak fikir sangat, dia akan fikir tentang benda yang berada di depan mereka. Jadi saya fikir kalau kita dapat melahirkan satu kerangka ekonomi yang baru, macam kita negara kita dulu DEB tahun 69-70 kita lahirkan DEB. Kita perlu satu kerangka tersebut yang benar-benar radikal, yang benar-benar berani untuk kita kembali, ya, menangkap imajinasi rakyat. Itu saya fikir yang lebih penting daripada KPI 100 hari dan sebagainya. Tentu bagi PM, saya faham, dia, itu penting untuk dia ukur performance atau prestasi menteri-menteri dia. Tetapi rakyat mahu melihat sesuatu yang lebih besar.
YB Senator, mungkin kalau kita dapat fahami, ini adalah Malaysia yang tidak sama, bukan pasal politik atau apa ni, tapi tahun 2021 tahun yang cukup mencabar. Ada hilang ahli keluarga, ada yang anak tak pergi sekolah, tak rasa pun sekolah terpenting dalam hidup mereka. Begitu juga dengan mereka yang sudah divaksin, perlu dapat dos dan sebagainya. Itu bagus. Pencapaian itu perlu diraikan. Masyarakat sudah jauh berbeza. Justru bagaimana kita melihat bahawa memahami realiti rakyat semasa pada kali ini. Benar, KPI itu perlu dicapai, KPI itu perlu dibentangkan, tetapi dalam masa yang sama bagaimana kerajaan hari ini pentadbirannya, situasinya tidak sama. Menguruskan masalah itu harian, bukannya dalam masa 6 bulan, setahun macam dulu boleh buat. Tapi sekarang ini hari-hari masalahnya berbeza. Mungkin daripada segi pentadbiran kerajaan, kalau di Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, bagaimana fluidnya ataupun berbezanya hari-hari itu untuk merancangkan dasar dan sebagainya, ianya juga memerlukan fleksibiliti dan sebagainya. Mungkin kita dapat fahami realiti semasa pada hari ini bagaimana dahulu.
Saya setuju dengan apa yang Zul katakan. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Yang Berhormat dan juga daripada awal tadi oleh Profesor Dr. Madeline. Perkara yang penting sekarang ini ialah tentang fokus. Sekarang ini negara sudah pun hampir keluar daripada pandemik COVID. Akan masuk pada fasa yang seterusnya, itu fasa endemik. Belum masuk lagi tapi akan masuk. Bermakna kesediaan negara membuka sektor-sektor utama dalam negara sebagai contoh, ekonomi, sektor-sektor perindustrian, sektor-sektor pendidikan, termasuk universiti kita dah membenarkan pelajar masuk dan sebagainya dengan satu SOP yang cukup ketat dan SOP yang bersandarkan kepada apa ini, untuk memastikan pembendungan pandemik COVID berlaku dan seterusnya ini telah pun dilaksanakan. Bermakna kesediaan. Cuma dalam konteks ini, untuk memastikan kerajaan boleh memberikan tumpuan kepada membantu rakyat, fokus ini perlu jelas. Dan kejelasan kerajaan ini hanya boleh dibuat apabila kita ada kestabilan. kita ada kestabilan, terutamanya kestabilan sudut politik, bukan kestabilan untuk memulihkan dasar ekonomi dilaksanakan, dasar pendidikan dilaksanakan, dasar yang lain dilaksanakan dengan tuntas, maka kestabilan politik adalah penting. Sebab itu saya melihat dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Nik Nazmi sebentar tadi, ialah berkenaan dengan, saya setuju berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang perlunya kita punya pelan ekonomi yang baik. Yes, perlu. Memang tidak boleh lari. Ini hakikat yang kita kena ada. Untuk memberikan satu kehidupan yang baik kepada rakyat, kita perlukan satu framework, kerangka ekonomi yang baik dan sebagainya. Maka apabila kerajaan melaksanakan CSO sebagai satu contoh, okay, dengan mengamalkan konsep bipartisan rather than partisan dan sebagainya, maka ini satu dimensi yang baru untuk menghala ke arah memastikan kestabilan dalam sudut politik untuk boleh merencanakan agenda-agenda besar negara yang lain. Tanpa kestabilan ini, maka tidak boleh. Sebab itu saya melihat, apabila kita buat CSO sebagai satu contoh, apabila kita mensasarkan Julai 2022 sebagai salah satu daripada titik yang terakhir, kalau sampai insyaAllah lah benda itu.
Makanya saya kena tanya kenapa kita ketawa bersama-sama itu. Okay,
makanya itu adalah merupakan salah satu daripada hasrat untuk membolehkan rakyat diutamakan. Maknanya itu fokusnya, kita ketepikan dulu soal titik bengit tentang politik, pastikan bahawasanya rakyat boleh kembali hidup. Sebabnya kita faham, apabila negara kita sudah berubah daripada fasa pertama, kedua, tiga, keempat dalam selepas masa pandemik ini, rakyat berada di fasa keempat dah rasa cukup selesa. Mula nak buka semula perniagaan sebagai satu contoh. Restoran dah tutup hampir 6 bulan, contoh setahun. Nak buka balik, hanya nak kembalikan modal pun ambil 3-4 bulan. Belum cakap soal untung maybe. Jadi soalnya, perlukan kepada masa. Jadi apabila saya yakinlah ada kepimpinan politik kita sama ada di pihak Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional sendiri akan boleh duduk bersama dan betul-betul memahami bahawasanya apa yang direncanakan melalui CSO itu adalah merupakan salah satu politikal sinergi yang penting untuk memastikan bahawasanya rakyat itu dapat kita urus dengan baik.
Apabila kita bercerita pasal kestabilan politik itu, kita cerita pasal MOU, MOU kerajaan dan juga PH.
Ya.
Secara langsung Pakatan Harapan juga terlibat sama. Tapi YB setuju dengan apa yang dikatakan oleh YB Senator tadi pasal kesabaran politik. Sebab akhirnya, realiti juga dalam masa 100 hari ini kita ada PRN Melaka. Realitinya juga, rakyat kalau saya tanya, CSO tu ada cerita pasal anti lompat parti, cerita pasal, tapi adakah dah bergerak kerja? Saya sebagai rakyat, saya tanya, wakil rakyat saya ni buat kerja tak kira lah parti mana. Jadi justru, kestabilan itu adakah, tak ada pertentangan politik ataupun buat kerja untuk kestabilan atau macam mana YB?
Ya, bagi saya yang MOU ni kita sambut baik sebab kita setuju ya, di sebalik kalau di bawah kerajaan yang lepas ada sedikit ketidakstabilan yang akhirnya berakhir dengan Perdana Menteri yang baru. Dan kita pun tahu makna rakyat tidak ada masa lagi untuk perkara ni. Maka kita merasakan kalau kita dapat capai satu persefahaman yang mana beberapa agenda reformasi yang kita inginkan dapat disepakati dengan kerajaan yang ada, maka kita boleh setuju sekiranya selepas berlaku perundingan untuk sokong contohnya belanjawan dan sebagainya. Jadi sebab itu akhirnya ia berlaku. Malah jemputan daripada Perdana Menteri kepada 3 pimpinan Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar, Lim Guan Eng dan Mat Sabu itu berlaku sebelum pelantikan kabinet pun. Bukan mudah. Ya. Ramai penyokong-penyokong kami, saya balik WhatsApp penuh. Kata betul ke dulu suruh lawan. Yeah. Kan? Tapi kita melihat dia secara objektif. Kita ada steering committee, jawatankuasa pemandu yang berjumpa tiap-tiap 2 minggu. Jadi setiap perkara, contohnya Undi 18 yang sekarang dah nampak dia punya perjalanan dia walaupun lambat sikit. Automatic registration, akta lompat parti, itu semua ada dimasukkan bila ia akan dilaksanakan. Jadi dan semua ini melibatkan libat urus. Jadi bagi kita sambut baik sebab ini budaya yang bagi saya patut ada dalam politik. Mungkin dulu kita bercakap, Pakatan Harapan bercakap tentang perkara ini, tetapi saya akui bila kita jadi kerajaan, ada perubahan positif tetapi banyak juga tak sampai. Jadi waktu itu pun saya banyak kritik. Saya kata kenapa kita kena buat macam ni. Tetapi bila kita, mungkin bukan sebab semua nak berubah sangat, tetapi atas dasar bahawa kita perlu untuk memastikan kestabilan politik, benda ini berlaku, kita terima. Dan yang saya fikir itu yang nasihat daripada Sri Paduka Baginda dan Tuan Agong tentang menghapuskan politik menang-menang. Menang-menang semua, kalah-kalah semua. Itu kita nak makna kalau dalam demokrasi orang itu wakil rakyat. Dan saya ingat semua dah sedar. Sebab ada orang keadilan yang pernah jadi menteri. Ada orang BN yang pernah jadi pembangkang. Jadi akhirnya semua dah merasai perkara tersebut. Barulah dia rasa, oh baguslah peruntukan ni bagi semua. Ataupun jangan halang orang masuk sekolah dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya, ini budaya politik yang kita nak lahirkan. Kita terima. Memang betul dia bukanlah nak kata apa macam rumah tangga lah. Dia tak sepenuhnya cantik. Kan? Bukan semua honeymoon. Tetapi saya fikir ada progres-progres yang bermakna. Dan yang penting kita kena terus terangkan kepada rakyat. Dan kami kalau tengok di parlimen itu, kami tetap jalankan tugas sebagai pembangkang. Kita tetap bersuara dan sebagainya. Dan ada beberapa perkara yang kerajaan duduk bersama kami dan membincangkan bersama kami. Termasuk mengalah satu dua perkara yang kami rasa itu satu perkembangan yang baik.
Datuk Madeline Berma, ya. Bagaimana kita nak lihat? Saya tadi bercerita mengenai situasi rakyat pada hari ini. Apabila kita bercerita dan juga berdiskusi seperti ini, selesai tak masalah mereka? Adakah keresahan mereka itu dilegakan? Apa lagi yang mereka bergelut? Kita bukan saja bercerita dengan mereka yang berada di Setiawangsa, di Bangsa ataupun di Shalam, tapi mereka yang berada di Sarawak yang sekarang nak election, di Sabah yang masih lagi cerita hari. Dan Dr. Madeline banyak grup-grup WhatsApp dia di pedalaman dan sebagainya. Bagaimana kita faham reaksi mereka, realiti mereka, adakah isu mereka ditangani dengan lebih baik dalam masa 100 hari yang pertama ini, dan apa harapan mereka untuk kehadapan? Apa yang perlu dilakukan lagi sebenarnya?
Setiap orang pun ada PPR.
Terima kasih, Zul. Oh, soalan berat ni, Zul. sebab saya ni selain daripada WhatsApp, sempat juga pergi ke lapangan. Dan juga saya bekerja di Suhakam, banyak juga menerima complaints. Complaint tu maksudnya istilah yang digunakan. Ya. So, bila kita sebut tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, yang pertama yang saya boleh garap daripada perasaan yang saya bila kita berbicara, ya, there is political fatigue. Orang Iban lelak. I know dia kata lelak aku ni kan, balas sudah YB. Yeah. You know istilahnya itu political fatigue, ya.
Lelak.
Dalam bahasa Melayu lelah atau capek, penat. Jadi betul tadi bila dikatakan dalam 100 hari juga ada PRN Melaka. So pada mulanya kami sebagai rakyat dan juga mereka di bawah sana seronok melihat, ya, there is a new trend seperti yang YB sebut tadi, di mana kecenderungan ke arah convergence in terms of memahami isu, ya. Maknanya isu yang diutamakan nampak sekarang kita melihat bahawa both parti kerajaan yang menjadi kerajaan dan juga parti pembangkang, mereka ada keinginan dan juga ada what we call there is an act towards menyelesaikan masalah rakyat. So itu yang kami lihat dari segi MOU. Tapi bila start yang election hari itu, alamak. Diorang kata ini balik semula. Macam barulah kita nak happy, tengok balik. Jadi basically one, political fatigue. And then nombor dua, saya rasa saya amat mengharapkan dua-dua YB ini, kalau ada lagi lah keinginan, ada nak apa mana nak ubah, biarlah PRN Sarawak dulu selesaikan dulu. Jangan banyak sangat. Satu COVID sebab kita dah meninggal. Okey, berkaitan dengan masalah. Kita perlu menerima hakikat bahawa dalam 100 hari atau kerajaan mana sekalipun, dia tidak boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dah sistemik. Banyak perkara sistemik. Jadi kedua-dua YB dan juga mungkin ramai di kalangan kita sering beranggapan bahawa stability is always the choice, the best choice. Tapi ada kalanya we need a crisis. Okay? Dalam inovasi, kalau kita melihat dalam konteks what we call kajian inovasi, Schumpeter, seorang I'm sure you all biasa mendengar nama dia. Apabila dikata untuk to innovate, we need what we call constructive destruction. Maksudnya, kalaulah yang pentingnya penghujung itu apa matlamatnya yang baik? So what's wrong if there is a crisis out here? Tapi istilah krisis selalu dilihat sebagai negatif.
Sebab sedangkan, tidak diuruskan dengan baik.
Tetapi kalau krisis diuruskan dengan baik, macam tadi YB menyebut, ya, apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, munculnya negara, munculnya middle class dan sebagainya. Tapi saya tidak menyarankan supaya kita berlaku demonstrasi dan sebagainya. Maksudnya di sini ialah sesuatu yang berubah. Jangan kita lihat sesuatu perubahan ataupun sesuatu yang berlakunya agak bersifat drastik yang bersifat apa ni kata orang terlalu mendadak, maka kita terus melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. So bagi saya, why not we explore? Dan rakyat sudah pun explore dengan apabila PH naik sebagai kerajaan. That was constructive destruction, we thought, until they step down. You know, I mean something happened along the way. Dan saya setuju dengan YB. Sekarang rakyat sudah boleh menilai. Oh, kalau dulu you hanya tahu mengata-ngata je. So sekarang bila diberi peluang, boleh tak you melaksanakan? Sama ada sebagai pemerintah ataupun sebagai pembangkang. So ini perkara yang saya rasa sangat positif, sebab I do believe in constructive destruction. Sebab dalam inovasi, that is a very important point. So balik, the last point I would like to make, sebenarnya orang seperti kami lah, rakyat jelata di bawah tu, mungkin bukan yang di bawah sangat tu, academics lah, people like me yang banyak melakukan kajian, kami mengharapkan sesuatu yang really, you know, post-COVID. Pasca COVID ini adalah sesuatu peluang dan ruang yang bagi kami terbaik untuk kita melakukan banyak reform. Tapi seolah-olah macam tidak kesampaian.
Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita bercerita mengenai 100 hari pentadbiran Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apa lagi selepas ini? Apa reform yang boleh dilakukan?
Education.
Satu.
Yes, maybe that's something I'm sure YB dah pernah
dengar. Dalam masa sama juga, rakyat bagaimana respon? Kerana apabila sektor ekonomi dibuka, boleh rentas negeri, tuntutan-tuntutan kita tidak sehangat seperti sebelum kita dipenjarakan di rumah. Saya gunakan istilah itu. Adakah bagaimana kita sebenarnya? Kerana reform itu seolah-olah tak seksi, tak dituntut juga, tidak menguasai perbincangan. Education antara satu lain. Apa lagi yang kita boleh reform? Sebenarnya ada tak people, perlu wujudkan komiti, tak perlu pergi dua per tiga dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat lagi sebenarnya? Betul.
So, for example, it's not simple. You know, because education, you know, we are in this, kata orang, because masalah kita sekarang, kita dah ada dua kan. One is pendidikan sekolah dan the other one is higher education. Yeah. I'm sure maybe you know, because I was one in the jawatankuasa kajian dasar pendidikan. Yeah. Ada perkara. Kita ambil contoh yang ini je lah, very simple. To rakyat sound simple, but then I realise politik bahasa saja, sistem. You know, masa kami melakukan what we call libat urus dengan masyarakat, ya ampun, nobody seems to agree, but everybody thinks that something is wrong with the system. Okay, jadi YB sebenarnya we have about 9. I don't know how you call it. It's a system. Maksudnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, international. So kalau kita lihat di negara kita ya, ada di kalangan rakyat kita yang masih tak boleh berbahasa Melayu. Kita masih after 60 years, kita masih lagi berkelahi tentang should we be using English, should we be using... Nanti saya minta Iban bagi you all tahu. You know? Okay, so bagi saya itu hanya hanya di peringkat asal. So bagi saya banyak yang boleh kita lakukan. Education, of course, one yang sangat dari segi ekonomi is of course our foreign labour. Selagi kita tidak menyelesaikan masalah isu buruh ini, dua-dua isu underemployment and unemployment ini sukar untuk kita selesaikan.
Dan itu masalah bukan kerana COVID-19. Sebelum COVID juga.
Ya, sebelum COVID-19. Tetapi COVID-19 betul-betul memperlihatkan kerapuhan dalam sistem kita. Bagaimana masyarakat kita, anak-anak muda kita, you know, about 20% over. And these are mostly, they are graduates. Yang bukan kata tidak bekerja, mereka ada pendapatan. Tetapi adakah kita ingin melahirkan generasi baru yang hanya menginginkan nak kerja menjadi Grab driver or e-hailing? There is nothing wrong with that job, but sekurang-kurangnya kalau kita nak beralih ke menjadi sebuah negara yang dikatakan negara yang berpendapatan tinggi, beracuankan, you know, local dynamics dan sebagainya, saya lihat ini memerlukan keberanian. Kita kena ada keberanian khususnya di peringkat, sama ada di peringkat kementerian. And also yang saya khawatir, kita yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kita terlalu gairah nak bersama dengan Harvard, dengan Yale, dengan semua duduk di atas tu. It is good. KPI is good. Tetapi what about budaya tempatan kita, ilmu watan kita? Ke mana perginya? Lihat saja anak-anak kita bila keluar daripada universiti, ke mana perginya? Okey. So jadi benda-benda begini perlu kita fikirkan bersama. Dulu orang datang ke Malaysia berebut-rebut datang ke Malaysia nak belajar dengan kita. Sekarang mungkin mereka sudah berpandang ke tempat lain. Saya bukan mungkin sebab kita tak bagus, tetapi maybe competitive advantage kita dah tak ada lagi. Dulu kita orang pelabur asing datang ke Malaysia antara sebabnya ialah bahasa Inggeris kononnya kita bagus. Our infrastructure is good and there is a conducive environment. Sekarang bila kita keluar orang akan bertanya, orang akan melihat ya, there are more than how many index di dunia. Kita ada corruption index, cost of doing business index and we are always dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi perkara-perkara gini saya rasa memerlukan keberanian lah. Tapi biarlah saya yang bercakap sebab YB mungkin mereka nanti dah key di parlimen lah ya.
Itu saja tujuannya dialog tiga penjuru supaya idea kita dapat penjurunya. Kita tambahkan dan juga hubungkan. Datuk Dr. Madeline Rumah memberikan contoh mengenai pendidikan. YB Senator mungkin dalam hal pengajian tinggi, menjalani pendidikan atau meneruskan pengajian tinggi itu secara kini dah balik ke kampus. Kerana saya tahu ada anak-anak kita yang berada dah setahun di universiti tapi tak pernah jumpa pun sesama mereka sendiri sebab semua online dan juga tekanan perasaan mereka cukup tinggi sekali.
Yes, betul.
Tapi Datuk Dr. Madeline Berma juga melontarkan pandangan untuk yang perlu diselesaikan hari ini yang akhirnya penyelesaiannya untuk 2-3 tahun akan datang. Graduan di manakah mereka bekerja. Walaupun bukanlah tugasan Kementerian Pengajian Tinggi semata-mata, tetapi bagaimana dalam aspek aspirasi keluarga Malaysia dengan kementerian, sifat hold of government dan juga libat urus itu berjalan sebenarnya. Kerana akhirnya kalau kita nak lihat kepada keberkesanan pentadbiran, itu adalah perkara yang paling mudah yang dapat dilakukan. Bagaimana bezanya hari ini? Kerana masalah hari ini tidak sama seperti dahulu, menuntut juga cara kerja, budaya kerja yang lebih lagi tidak seperti dahulu. YB Senator.
Okey, menyentuh tentang mungkin saya nak katakan reformasi pendidikan terlampau besar ya dalam konteks yang terdekat inilah. Saya cuma boleh katakan bahawasanya kita membuat perubahan seiring dengan keadaan semasa. Sebagai satu contoh sekarang ini, dalam universiti kita mengamalkan pembelajaran berasaskan hybrid system for example, okey. Hybrid di mana kita ada pedagogika secara fizikal dan juga pedagogika secara online, pembelajaran secara online dan secara fizikal sebagai contoh, pembelajaran secara online dan fizikal. Tapi dalam hal ini, Zul, saya nak katakan bahawasanya, ya, konteks kemenjadian manusia, saya suka gunakan perkataan kemenjadian graduan atau kemenjadian manusia ini, dia terbentuk bukan hanya diakibatkan oleh sistem universiti atau kurikulum universiti ataupun universiti itu sendiri, tidak. Tapi ia juga bergantung kepada keupayaan pelajar. Dalam konteks ini, saya melihat bahawasanya universiti bersedia memberikan seluas-luas ruang kepada pelajar untuk membolehkan mereka keluar daripada kepompong hanya menjadi pelajar, hanya belajar semata-mata tetapi juga explore diri mereka, potensi mereka untuk menjadi lebih daripada itu. Nah, dalam hal ini, dah saya melihat bahawasanya dalam konteks untuk memastikan kebolehpasaran graduan sebagai contoh, availability graduan ini sebagai contohnya, kita dapati bahawasanya pendekatan kementerian ialah jelas, iaitu kita cuba sebaik mungkin memberikan ilmu secara teoritikal ilmu ni oleh orang-orang macam Dr. Madeline dan sebagainya dengan yang terbaik pada mereka. Cuma tinggal lagi bergantung kepada keadaan pasaran juga. Sebab itu kita nak benda ini seiring. Untuk membolehkan seiring, perubahan dalam universiti berlaku tapi perubahan di luar universiti juga berlaku. That's what saya katakan tadi, sektor-sektor perlu dibuka dengan baik. Kalau kita boleh menghasilkan pelajar yang first class ekonomi graduan sebagai contohnya, atau pelajar terbaik dalam bidang apa sekalipun, tapi kalau di luar sektor itu tidak membantu, maka tidak boleh. Maka negara ini sebenarnya perlu dilihat dalam konteks menyeluruh. Jadi kemenjadian graduan sebagai satu contoh, satu perkara yang penting pada saya. Lah. Dan kita, seingat saya, sepanjang saya berada di universiti, saya cukup kagum dengan universiti ini. Bila mana saya turun ke universiti, saya dapati bahawa pihak universiti memiliki satu kerangka untuk membentuk pelajar yang cukup berjaya. Cuma tinggal lagi, kita kena faham, keberjayaan seorang pelajar itu bergantung juga kepada keadaan-keadaan lain dalam di luar daripada universiti. Nah, itu satu perkara yang penting. Cuma saya nak sentuh lagi sesuatu, Zul, berkenaan apa yang Prof. Madeline katakan sebentar tadi. Saya suka dengan keadaan kita katakan sebagai kita perlukan krisis kadang-kadang. Stability penting, krisis juga penting. Betul. Tanpa krisis kita tak buka kadang-kadang. Kita perlukan krisis. Tapi kondusif. Sebab yang dikatakan PRM Melaka, Zul katakan tadi, ya, menarik. Kita kata kita ada MOU, kan tiba-tiba kita ada acid test untuk kita, MOU ni ialah di Melaka. First acid test kita, YB, iaitu bagaimana kita menerima keadaan. Dan tengok, walaupun prestasi, minta maaf, apa maybe prestasi PKR agak menurun, DAP pun agak menurun baru ni, dan akhirnya kita tengok prestasi Barisan Nasional agak baik baru ni dalam pilihan raya di Melaka baru ni, tetapi tidak ada satu bentuk sampai kena buat demo, apa ni, street demo dan sebagainya oleh pihak PH. Bermakna kembali kepada kerangka di mana kita menghormati apa yang dikatakan demokrasi dalam negara kita. Ini yang saya rasakan penting. Sebab itu saya melihat MOU yang kita ada sebagai is breathing time lah sebenarnya, untuk membolehkan kita fokus kepada rakyat. And the end of the day, apa sekalipun ialah, is about national correction. Kalau kita tak boleh buat pembenahbaikan atau pembetulan kepada negara ini, siapa saja kerajaan naik selepas GE15 nanti akan bermasalah. So kita kena pastikan bahawasanya ia perlu dibina dari sekarang. Fasa post-pandemic COVID ini penting. Dan ini akan menjadi satu keadaan yang menjadi satu platform kepada mana-mana kerajaan yang akan mengambil alih bila kerajaan bila GE15 berlangsung nanti. Jadi kita perlukan satu keadaan yang baik hari ini untuk memulakan satu proses politik yang lebih baik pada masa akan datang.
YB Nik Nazmi, MOU itu pun ada tarikh luputnya juga. Kalau Julai 2022 tu, sekarang dah bulan 12, 6 bulan tak jauh untuk ahli politik. Adakah PH sudah cukup untuk buat kerja bersama-sama dan juga cukup menekan juga dalam masa 6 bulan ini? Kerana dalam banyak hal yang cuba dibangkitkan dalam seminggu dua ini, isu harga barang, isu mengenai pasal pendidikan, cerita pasal ekonomi seharian. Namun dalam masa yang sama, rakyat juga menantikan mungkin wisdom dan juga idea-idea baru yang boleh diterjemahkan kepada tindakan. Satu soalan saya balik semula tadi, adakah pembangkang cukup menekan dengan cara yang sebaiknya? Dan juga bagaimana akhirnya nanti gerak kerja untuk MOU itu, kalau itu dijadikan batu sandaran untuk mengatakan kepada kestabilan, masa depan yang lebih baik dan sebagainya untuk pentadbiran politik kedua-dua belah pihak?
Ya, terima kasih. Saya lihat PRN Melaka ni ada hikmah dia. Sebab kalau tak ada PRN Melaka, kita terus ke Sarawak, dia exceptional lah. Sebab dia punya elemen wilayah Sarawak dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak ada PRN Melaka, kemudian kita pergi ke PRU 15, mungkin dalam keadaan kita terbawa-bawa dengan pemikiran atau andaian kita sebelum ini, maka keputusan ini mungkin tak berapa cantik lah macam kita tengok di Melaka. Tapi sekurang-kurangnya bagi saya, ni orang kata thinking positif lah. Kita tengok apa yang berlaku di Melaka sebagai satu point yang mana kita perlu belajar daripada sana. Dan ada statistik dia, kalau tengok into detail, ya, banyak benda yang boleh belajar. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi poin dia apa? Poin dia bagi saya ialah macam disebut tadi tentang breathing space. Betul, tidak ada garanti. Kita pun mungkin tak tahu keputusan mahkamah ke apa dia lagi yang akan apa orang kata menguji hubungan dalam MOU ni. Banyaklah akan ada, kita akan lalui ada tekanan dalam parti masing-masing, dalam BNPN dan juga di dalam PH untuk tarik diri daripada MOU. Tetapi setakat ini kita nampak ia agak intact, dan bagi saya kita mempunyai ruang untuk kita plan menuju ke Julai 2022. Dan kita kena communicate dengan rakyat lah. Memang betul, ya, ramai di antara penyokong-penyokong kami, dia takut bila kita ada MOU, kan? Dia kata ni dah start dating dah ni. So dia kata macam mana dulu orang nak tengok lawan, nak tengok kita betul-betul lantang. Tapi kalau betul-betul ikuti di parlimen, dia tak berbeza. Betul. Malah dulu time kita berlawan pun kat luar tu minum teh tarik lagi.
Betul.
Kan? Cuma rakyat mungkin tak nampak gambaran tersebut. Jadi saya fikir itu tugas kami lah sebagai pembangkang. Kita kena main peranan pembangkang yang bertanggungjawab. Satu lagi perkara yang mungkin tidak seksi, iaitu tentang jawatankuasa pilihan khas. Saya dalam misalnya di dalam pendidikan yang dipengerusikan oleh Dr. Mazli, yang mana dengan kita gunakan platform ini yang ada pengerusi daripada kerajaan, ada daripada pembangkang, dan kita dapat pantau dan dia lebih konstruktif. Sebab kalau dekat Dewan Rakyat tu kadang-kadang dia nak tunjuk kat orang kawasan dia, nak tunjuk kat bahagian atau cabang dia yang dia ni hero. Kan? Tapi kalau dalam jawatankuasa, kita boleh berinteraksi dengan lebih matang. Jadi saya fikir ini mekanisme-mekanisme yang ada untuk kita mematangkan institusi parlimen kita. Dan saya tahu, ya, isu yang sangat penting sekarang ialah isu harga barang, isu isu pekerjaan, isu pendidikan yang disebut tadi. Ini sebagaimana yang disebut oleh Dr. Madeline, krisis ataupun masalah ini wujud sebelum COVID. Tapi bila COVID, dia telah membuka perkara ini luaslah untuk kita sedari bahawa krisis ini wujud. Jadi sekarang ya, kita kena gunakan institusi ini, Parlimen, kami bukan kerajaan, kita akan ceritakan the what, ya? Tapi the how tu tak apa, kami simpanlah sebagai pembangkang. Kan? Tetapi tugas kami sebagai pembangkang, kami akan cakap the what, the issue, untuk lihat apa kerajaan dapat bertindak. Akhirnya, ya, saya setuju, kita tidak lihat sangat. Ya? Akhirnya kita nak tengok, sebab negara yang dapat maju dengan baik, dia bukan soal parti politik atau pemimpin politik yang tertentu, tetapi soal institusi. So kalau institusi kita, makna parlimen kita kembali kuat macam suatu ketika dahulu, maka saya yakin kita dapat bangkitlah daripada masalah COVID dan sebagainya dengan lebih baik di masa depan.
Okey, kami berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Anda masih lagi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya masih lagi ditemani oleh tiga orang panelis kita pada malam ini. Kalau kita lihat apa yang kita bincang tentang pada malam ini, banyak yang telah dilakukan kedua-dua belah pihak. Tetapi adakah ini dirasai oleh rakyat? Satu, aspek komunikasi. Kerana penting kalau banyak juga inisiatif yang dilakukan sejak dahulu, khususnya lepas COVID, baik di peringkat persekutuan, malah di peringkat negeri yang walaupun ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan di peringkat negeri juga, berbagai perkara dilakukan. Tapi rakyat masih lagi resah dengan perkara-perkara yang sama. Harga barang naik, walaupun pandangan daripada menteri minggu lepas kata, oh mungkin dia tak sedar harga daripada minggu ke minggu contohnya. Aspek komunikasi itu belum lagi sampai terus ke denyut nadi rakyat itu. Adakah itu masalah kita pada hari ini? YB Nek Nazmi dahulu?
Saya setuju. Saya ingat macam kegagalan kerajaan PH dulu ialah komunikasi.
Sekarang ini sama, adakah
saya tidak melihat kita baik sangat, tapi bila jadi pembangkang, benda tu taklah, beban tu tak terlalu berada di bahu kami. Kan? Pembangkang lebih kepada mengkritik dan sebagainya. Tetapi saya ingat itu elemen penting. Mana-mana pihaklah, ya, termasuk kalau paling mikro seorang ahli parlimen, maka dia kena sesuaikan diri. Kalau mungkin okeylah, betul saya mengaku kalau di Setiawangsa tu okey, TikTok, Facebook, Instagram hidup, ya, tetapi di tempat lain mungkin berbeza. Tetapi isu ini sangat penting supaya rakyat faham dan ni bukan sebab rakyat yang nak pergi ke pejabat ahli parlimen atau pejabat kerajaan, tak ramai. Dia benda ni kena sampai ke dalam telefon mereka ataupun ke tangan mereka supaya mereka dapat mohon atau dapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi itu saya fikir macam di peringkat kerajaan memang satu cabaran lah, sebab masalah information ni sangat fragmented pada hari ini. Dia ada banyak channel dengan audience yang berbeza. Attention span rakyat juga sangat pendek. Ya, tak macam apa tu kita yang dah sedikit veteran ni lah.
Kurang muda.
Bagaimana aspek komunikasi? Dan juga itu antara perkara lain yang kita lihat kepada aspirasi rakyat, keluarga Malaysia yang dilakukan di KLCC dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa ada perkara yang dilakukan oleh kerajaan? Masalah sentiasa berlaku. Tapi daripada aspek penyampaian dan juga komunikasi itu, kekangannya dan juga bagaimana atasinya juga.
Ya, saya setuju apa yang kita berkatakan, bicarakan di sini. Saya tidak boleh menolak keadaan atau kenyataan bahawasanya kita perlukan salah satu daripada gerak kerja komunikasi yang lebih mantap. Supaya setiap apa yang kita lakukan dapat dirasai oleh rakyat, daripada terus daripada kementerian, turun kepada rakyat dan terus kepada sesiapa saja yang berkenaan lah. Ini penting, ya. Dan dalam hal ini, ya betul Zul, kita katakan bahawasanya tadi, for example, sebagai contoh, penyampaian, dasar penyampaian kerajaan itu penting. Dan dalam hal ini saya bersetuju, kenapa kita ada ahli parlimen. Kalau macam Rabi Nek Nazmi katakan sebentar tadi, ya dia boleh berkomunikasi dengan rakyat di kawasan ini, dia melalui mekanisme-mekanisme seperti social media, menggunakan gadget-gadget dan sebagainya. Kalau ada orang yang berada di Ulu Lubai, Datuk Madeline kan contohnya, berada jauh di pentas Borneo dan sebagainya, maka mekanisme komunikasi berbeza. Soalnya sekarang ini, semua perlu mainkan peranan. Itu penting. Jadi kalau kita yang berhormat ini, ada ahli yang berhormat tidak mainkan peranan sebaik yang mungkin. Kita tahu dasar itu baik, maka kita kena katakan baik. Itu penting. Itu dalam pada pandangan saya adalah karakter ahli parlimen abad ke-21. Kan? Dia kena begitu keadaannya, konteksnya. Dia tak boleh lagi mengatakan benda yang baik, kita katakan tak baik. Atas kepentingan politik, tidak boleh. Jadi setiap ahli yang berhormat yang ada perlu mainkan peranan masing-masing. Channel komunikasi daripada peringkat atas, cascading ke bawah melalui cara-cara yang begitu. Kalau penyampaian politik, maka melalui ahli politik. Kalau penyampaian melalui jentera kerajaan, maka di melalui kementerian. Kalau penyampaian itu melalui kaedah-kaedah seperti NGO dan sebagainya, itu cara-cara yang berkenaan. Makanya pada pandangan saya, dalam konteks untuk memastikan setiap dasar difahami, setiap isu dijelaskan dengan baik, engagement pihak kerajaan kepada orang-orang ini, stakeholder ini, macam yang dikatakan oleh Habib Nazmi sebentar tadi, berkenaan dengan select committee. Kita mempunyai satu jawatan kuasa yang cukup bagus. Dan kalau kerajaan ini tidak open, tidak terbuka, maka saya yakin bahawasanya select committee ini pun tidak akan dapat buat. Dan tidak akan dibuat pemilihan sebaliknya. Ada banyak cara nak boleh tak buat ni. Kita boleh tangguhkanlah macam-macam. Tapi tidak. We are gentlemen enough. We make sure that pandangan daripada pihak PH, pandangan daripada rakan-rakan PH diuruskan dengan baik. Maka itu yang saya katakan bahawasanya, ya betul, komunikasi itu penting, tetapi dalam masa yang sama, kita perlukan kematangan dalam hal ini oleh semua orang, oleh semua pihak. Dan pada pandangan saya, ya dalam konteks IR 4.0 ini, sudah pastilah elemen-elemen komunikasi melalui elemen digital ini amat penting. Dan kita bertuahlah, kerana negara kita saya rasa bukanlah negara yang teruk sangat dalam konteks penetrasi internetnya. Cuma tinggal lagi perlu ada penambahbaikan dari masa ke semasa.
Banyak boleh dilakukan lagi. Saya ada macam lebih kurang 8 minit berakhir, tapi memandang ke masa depan. Ini adalah hari ke-100, tapi macam kita mulakan tadi, rakyat tidak memandang hitung hari ini. Kita melihat kepada cabarannya masa depan. Datuk Dr. Madeline Verma mendepani masa depan Malaysia. Keyakinan rakyat untuk bangkit, kerana itu penting. Inisiatif ada, tapi ada juga yang perlu diubah suai. Perlu juga penyelarasan dan juga tindakan oleh kerajaan, ahli politik untuk bergerak dengan cepat. Kalau kita cerita pasal harga barang contohnya, bukan Malaysia saja ada inflasi, seluruh dunia ada inflasi. Tapi kita tidak boleh tunggu lama untuk masalah itu meletup. Bagaimana kita nak melihat, dan kita sebagai rakyat nak melihat kepada pentadbiran ini dan juga kerajaan, ahli politik dan sebagainya, buat kerja yang macam mana? Kita perlu menekan juga sebagai rakyat, tapi naratif itu juga perlu betul juga. Masa hadapan bagaimana, Datuk Doktor?
Saya orang yang sangat optimis. Ya, saya sebagai seorang guru kena optimis ya, memberi satu gambaran yang sebab saya cukup yakin bahawa there is a will, ada sekitar saya dari luar ini melihat ada keinginan ya untuk membawa negara keluar daripada pandemik COVID. Tak kisahlah kerajaan mana, ke parti pemanggang dan sebagainya. Bila kita macam disebut tadi naratif itu. Tetapi itu di peringkat kita yang middle, saya yang middle class, saya yang duduk di Bandar Baru Bangi, saya yang ada saya ada Facebook, blog dan sebagainya. Seperti yang YB katakan, kalau pergi ke Ulu Beram, itu yang dia orang kata, buaya ada, wifi tak ada. Ini ungkapannya menyebabkan kita tertawa, tetapi dia reality. Itu adalah realitinya. Reality, yeah. The duality yang wujud dalam negara kita begitu ketara sangat. Dan seperti yang saya katakan tadi, bila berlakunya COVID ini, ia betul-betul menyerlahkan apa yang ketimpangan yang sedia ada. Betul. Dan okey, ramai yang mengakui hakikat ini. Dan macam YB, kedua-dua YB mengatakan daripada kerajaan, parti pemanggap, dua-dua mengakui bahawa there is a problem. So, and the good thing yang saya seronok sangat ialah, kita semua mesti bekerjasama. Look, even duduk di meja di studio ini saja kan. Kalau zaman dulu tak boleh terbayang yang mereka dari kerajaan atau yang pembangkang duduk semeja untuk membicarakan isu-isu negara. Membicarakan tentang buaya yang ada tetapi wifi yang tak ada. So saya amat mengharapkan sebagai seorang yang saya anak Sarawak, saya dari luar bandar, keluarga saya. Ini perkara yang kita harapkan, the new Malaysia. Kita ada the new normal, kita juga ada the new Malaysia. Di mana YB-YB kita, parliamentarian kita, apabila mereka, sebab sekarang semua menengok di TV ni. So, maknanya tak boleh lagi dah. Maknanya kalau dulu, mana ada orang. Saya ada kawan yang memang hari-hari memang menengok. So, jadi maknanya mereka di hadapan khalayak. So, tanggungjawab sekarang bukan hanya rakyat saja, tetapi bagi saya mereka mempunyai tanggungjawab yang besar ya. Itu untuk bekerjasama the quadruple helix. Kita bekerjasama kerajaan, sektor swasta, sektor awam, sektor swasta, NGO dan juga rakyat jelata. So we need to build this country. kita tidak boleh hanya menyerahkan pada kerajaan semata-mata atau menyerahkan pada, you know, kita suka menyerahkan. Kenapa tidak kita pula melakukan sesuatu? Itu je.
Tiga perkara yang perlu diselesaikan dalam masa terdekat ni.
Kemiskinan, harga barang, pengangguran.
Wabinik Nazmi, bagaimana melihat ke hadapan, masalah itu kita dah canaikan, solusinya juga kita boleh rangka dan juga selesaikan. Memberi harapan semula kepada rakyat, kerana ini adalah untuk bangkit. Selain daripada kita selesaikan masalah mereka, kita memberikan harapan mereka untuk sama-sama bangkit. Keyakinan itu sukar untuk diberikan pada ketika ini. Feel good factor itu kurang dirasai. Sebagai ahli politik, apa lagi kita boleh lakukan? Selain daripada komunikasi yang kita sebutkan lagi tadi, tapi perkara yang baik untuk kita boleh sama-sama memastikan bahawa rakyat dapat bangkit dalam suasana yang susah ini.
Okay, benda ni boleh dianggap sebagai positif atau negatif bergantung kepada cara kita melihatnya. Macam yalah, kita ada masalah pekerjaan, masalah gaji, masalah pendidikan. Pokoknya bagi saya, kalau kita lihat bagaimana negara-negara yang kita suatu ketika dahulu mungkin pandang rendah atau rasa bukan tahap kita, Vietnam, Indonesia, ya, dan banyak negara-negara lain, bagaimana mereka telah mengubah cara mereka berhadapan dengan krisis COVID, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Itu bermakna peranan kerajaan itu penting. Sebab kalau dulu dogma lama kan, tahun 80-an 90-an, bahawa kerajaan, the government is the problem, not the solution kan. Less government is better government. Tetapi hari ini baru kita sedar bahawa keinginan kita untuk mengecilkan tindakan kerajaan itu membolehkan lebih ramai orang miskin, membolehkan masalah gaji, masalah pekerjaan kita tidak selesai. Maka kita, kalau bermakna kalau kita ada kerajaan yang mengambil pilihan yang tepat, dan ini bukan benda yang impossible. Kalau negara lain boleh buat, Vietnam betul dia sistem komunis, ya, apa yang bos kata yes maka di bawah kata yes. Tapi Indonesia berbeza. Indonesia is demokrasi dia jauh lebih terbuka berbanding kita. Mereka pun boleh lakukan. Jadi soalnya kalau ada kerajaan yang ada macam dikatakan keinginan atau keazaman politik itu, saya yakin mana ia boleh berubah. So it's not impossible. Kita jangan pasrah mengatakan tidak ada apa-apa boleh dilakukan.
YB Senator, mungkin dalam pentadbiran kerajaan, kerja keras, amanah itu perlu digalas. Tapi mungkin juga akhirnya nanti, bagaimana kita melihat masa depan? Dan juga platform terakhir ini saya berikan, apa iltizam, janji juga untuk cara kerja, budaya kerja dan juga engagement dengan rakyat. Kerana akhirnya nanti untuk kita bangkit, rakyat perlu diberikan harapan dan juga perkara yang realistik yang menyelesaikan masalah mereka, bukan semata-mata retorik semata-mata.
Okey, kita sudah pun, Saif, mengenai kita bincang pada awal hingga akhir ini, kita telah melihat macam yang dikatakan Wahabi sebentar tadi, Wahabi Nazmi sebentar tadi, Nik Nazmi sebentar tadi pun, bahawa sebenarnya perubahan politik berlaku dengan agak luar biasa dalam negara kita. Tiga kali pertukaran kerajaan dalam tempoh tak sampai satu term, you know. Ini satu perkara yang pada saya satu perkara yang luar biasa. Dalam hal ini, saya melihat bahawa sebenarnya ahli politik, sebagaimana dikatakan oleh Yang Berhormat Nik Aziz Mentari, sudah pun faham bahawasanya peranan mereka, macam dikatakan oleh Prof. Majlis sebentar tadi pun, dilihat oleh rakyat begitu dekat. Mereka tak boleh lagi terlampau berretorik dengan apa yang mereka buat. Mereka tak boleh lagi bermain dengan persoalan-persoalan yang bersifat mind game dan sebagainya. Tak boleh. People mahu tengok determination. People mahu lihat the outcome, the results. Jadi sekarang ni saya cukup yakin kepimpinan dalam di bawah kepimpinan Perdana Menteri Yang Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri ini sudah pun faham bahawasanya mereka sekarang ni dinilai day by day, time by time oleh rakyat. Maka dalam hal itulah apabila kerajaan membuat satu langkah pertama dengan membuat 100 hari, the first 100 day itu, dalam kalau konteks korporat ini kita panggil sebagai the first quarter one, Q1 punya apa ini, KPI ini, satu perkara yang penting untuk mengikat setiap ahli-ahli parlimen, setiap menteri, timbalan menteri dan sebagainya dalam kabinet untuk bekerja betul-betul untuk kerajaan dan juga untuk rakyat. Cuma kalau saya boleh katakan, Zul, apa yang penting dalam hal ini ialah saya mengharapkan bahawasanya kita sebagai ahli parlimen, baik pembangkang atau kerajaan, tidak perlu takut dengan apa yang berlaku dalam negara. Biarkan negara diurus dengan baik, kalau sandarkan dengan MOU dan sebagainya. Yang penting ialah individu itu sendiri. Sebagai contoh, kalaulah YB Nik Nazmi, dia bagus di tempat dia, siapa di kerajaan sekalipun dia tak akan dipilih lepas ini. Jadi sebenarnya balik kepada pokok pangkalnya diri. Kerajaan di atas menentukan berdasarkan kepada kerangka-kerangka dasar yang dibuat secara bersama. Saya cukup penting. Negara New Zealand sebagai satu contoh. New Zealand ini sebuah negara yang mengalami keadaan yang cukup genting sebagaimana Malaysia selalunya. Konsep MOU digunapakai, konsep CSO digunapakai untuk pastikan kestabilan politik membolehkan akhirnya negara itu fokus kepada buat kerja untuk rakyat. Mm. Jadi saya melihat dalam konteks ini Zul, kepimpinan kerajaan atau kabinet yang ada ini insya-Allah mereka faham sudah tanggungjawab mereka, mereka pasti akan buat kerja dengan sebaik mungkin melandaskan apa yang rakyat mahu kerana pengajaran siri episod politik yang lepas itu memberi satu kesan besar kepada mereka.
Dan kita meneliti bagaimana kerja dilakukan, janji dilunaskan. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Terima kasih, dah lama tak ada ketiga-tiga tetamu di studio. Hari ini kita dapat. Terima kasih Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal, YB Nik Nazmi dan juga Datuk Dr. Madeline Burma kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pandangan dan juga cadangan diskusi teruskan di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.